เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับปริมอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube ของ Thai PBS Podcast ของเรารวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสถานีวิทยุใดต้องการเชื่อมโยงรายการติดต่อส่งข้อความทาง Facebook Thai PBS Podcast ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกมาเตือนกันหน่อยมีเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับตู้เติมเงินเคยได้ยินไหมคะตู้เติมเงินไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะเติมอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีคนที่ร้องเรียนเข้ามาเพราะว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนี่แหละจะจ้างเซลล์ไปตามต่างจังหวัดต่างๆแล้วก็เอาตู้เติมเงินมาเสนอเอามาวางก่อนทดลองก่อนนะคะแต่ทีนี้มันไม่ได้สร้างรายได้ว่าอย่างนั้นนะคะคนที่มีหน้าร้านขายของชำเคยเอาตั้งไว้นี่แหละค่ะปรากฏว่ามันก็จะมีค่าดำเนินการต่างๆมีการเรียกเก็บแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาก็คือการคืนตู้เติมเงินนะคะพอเราจะคืนตู้ซึ่งมันไม่ได้ทำผลกำไรหรือว่ามีรายได้อะค่ะมันก็เอ๊ะไม่เป็นไปตามที่เซลล์เนี่ยมาโฆษณาขายมาโฆษณาวางตู้พอจะขอคืนตู้ให้กับทางบริษัทปรากฏว่าถูกเรียกเงิน 15,000 บาทเรื่องนี้แหละค่ะจะทำอย่างไรดีทางอัยการนะคะเขาดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะแนะนำผู้เสียหายต่างๆที่ถูกเรียกเงิน 15,000 บาทโดยที่เสียผลประโยชน์จะไม่เป็นผู้เสียหายนะทำไมถูกเรียกอีกนะคะมีวิธีการแบบนี้นะคะ 1. เราจะต้องพร้อมคืนตู้วิธีการก็คือให้ผู้เสียหายนี่แหละค่ะหยุดใช้ตู้เติมเงินแล้วก็เก็บหรือเอาผ้าคลุมดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส่งคืนตู้ค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะหาตัวช่วยนั่นก็คือให้ผู้เสียหายไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือว่าสคช.โทรไปได้นะคะมีสายด่วน1157โทรปรึกษาได้ด้วยนะคะหรือว่าค้นหาสำนักงานที่ตั้งใกล้พื้นที่ของผู้เสียหายจากลิงก์เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ทาง Facebook ด้วยทางรายการพอดคาสต์ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเดินทางไปพบกับพนักงานอัยการเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นขอให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทได้ด้วยนะคะข้อ3ค่ะหากบริษัทมีการฟ้องร้องเรียกเงินเพิ่มให้ผู้ร้องกรณีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ร้องได้รับคำฟ้องจากศาลแล้วให้ผู้เสียหายไปพบพนักงานอัยการเพื่อขอให้เจรจาไกล่เกลี่ยหรือขอให้จัดทนายความอาสาต่อสู้คดีให้ค่ะเป็นการแก้ต่างคดีว่าเช่นนั้นนะคะข้อ4นะคะกรณีที่ยังไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลให้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาก่อนนะคะให้ผู้เสียหายทำหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยขอตัวอย่างฟรีค่ะได้จากทีมงานรายการสถานีประชาชนติดต่อได้ช่องทางนะคะแอดมาได้เลยค่ะร้องทุกไทย PBS สามารถปรับแก้เพิ่มได้ตามข้อเท็จจริงแล้วก็ความเหมาะสมโดยต้องระบุในจดหมายด้วยว่าไปพบพนักงานอัยการระบุสาขามาด้วยนะคะลงในจดหมายด้วยค่ะข้อ5ก็คือจดหมายต้องลงทะเบียนให้ผู้เสียหายส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังบริษัทตู้เติมเงินตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาค่ะโดยให้ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับภายในประเทศและเก็บสำเนาจดหมายไว้ด้วยค่ะบางทีเราโทรไปนะคะไม่รับสายนะบริษัทดังกล่าวนี้นอกจากนี้ขั้นตอนนะคะคร่าวๆเลยการขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้อตู้เติมเงินนะคะ 1. ต้องทำจดหมายบอกเลิกอย่างที่บอกไปพร้อมนะคะบอกว่าส่งคืนตู้หรือให้ทางบริษัทมารับคืนโดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนค่ะว่าให้มารับคืนเมื่อไรอย่างไรข้อ2นะคะนำคำบอกเลิกสัญญาต้องอ้างเหตุแห่งการบอกเลิกเช่นตู้ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่สัญญาไว้เช่นไม่สามารถสแกนค่าน้ำได้เป็นต้นนะคะข้อ3ค่ะกรณีไม่คุ้มทุนสามารถเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาได้แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเสียหายเกิดขึ้นอีกฝ่ายต้องรับผิดชอบค่ะข้อ4นะคะกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ไปพบพนักงาน ัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและก็การบังคับคดีจังหวัดนั้นเพื่อขอให้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวได้ด้วยค่ะข้อ5นะคะหากเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จให้ร้องขออัยการจัดตั้งทนายความอาสาฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาหรือติดต่อสชน.นะคะขอทนายอาสาฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาได้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้นะคะติดตามกันได้เลยทางเพจสถานีประชาชนนะคะมีเพจนี้ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปโหลดกันได้นะเซฟไว้ได้เลยค่ะเอาละไปเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องใหญ่วันนี้ปัญหาก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงานการก่อสร้างบ้านมีผู้เสียหายหลายจังหวัดเลยค่ะเสียหายรวมๆกันแล้วประมาณสัก10ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยคนที่กำลังมีความฝันจะได้บ้านสร้างบ้านอยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงต่อนะคะแล้วก็รวมถึงบ้านที่สร้างไปแล้วเนี่ยครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะบ้านที่สร้างไปนี่มีรอยร้าวด้วยผู้เสียหายรายหนึ่งค่ะที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจริงๆแล้วส่งข้อมูลร้องเรียนมาก่อนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอ้โหภายนอกบ้านเนี่ยดูเหมือนใกล้เสร็จสมบูรณ์นะแต่ภายในบ้านเนี่ยโอ้โหดูแล้วมันไม่ได้มาตรฐานนะคะรวมถึงผู้ที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยก็ทิ้งงานไปผู้รับเหมาเนี่ยบอกเลยค่ะว่ารู้จักกันทางไหนรู้ไหมคะเพจอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพจสีฟ้าแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันส่วนมากก็โฆษณาผ่านตรงนี้แหละค่ะมีการว่าจ้างกันนะคะแล้วก็โอ้โหตอนแรกๆเนี่ยก็มาสร้างบ้านอย่างรวดเร็วเหลือเกินมีการเรียกขอรับเงินค่างวดงานเนี่ยล่วงหน้าไปแล้วด้วยค่ะผู้เสียหายรายนึงค่ะบอกว่ารู้จักผู้รับเหมาเนี่ยผ่านเพจ Facebook นะคะซึ่งเจ้าของบริษัทเนี่ยก็อ้างตัวว่าเป็นลูกชายของอดีตนักการเมืองที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีร้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยทำให้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือจนผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะผู้เสียหายบอกว่าผู้รับเหมาคนนี้เนี่ยช่วงแรกๆเมื่อจ่ายเงินนะคะก็เริ่มลงมือสร้างบ้านด้วยความรวดเร็วให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะขอเบิกเงินทั้งหมดค่ะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเห็นว่าบ้านเนี่ยโอ้โหสร้างรวดเร็วเหมือนกันนะจึงหลงเชื่อโอนเงินทั้งหมดไปให้ค่ะแต่สุดท้ายก็ทิ้งหนีไปไม่มาสร้างต่อให้แล้วเสร็จนอกจากนี้นะคะผู้เสียหายยังมีคนงานก่อสร้างที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยนะคะเป็นหลักหมื่นเลยคุณผู้ฟังอีกทั้งผู้ก่อเหตุนะคะผู้รับเหมารายนี้ยังไม่จ่ายเงินโอ้โหหลายแบบเลยนะไม่จ่ายเงินเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเอาละเรามีสายของผู้เสียหายมาบอกเล่าเป็นอุทาหรณ์กันหน่อยเพื่อที่จะดูว่าครั้งต่อไปหรือใครจะสร้างบ้านเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวอย่างไรสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณเปิ้ลว่าจ้างผู้รับเหมารายนี้จ่ายเงินไปทั้งหมดแล้วเท่าไหร่คะคุณเปิ้ลคะ
ก็ทั้งหมดล้าน1ล้าน6แสน20,000ค่ะ
โอ้โห1ล้าน6แสนกว่าบาท
เต็มจำนวนค่ะ
เต็มจำนวนเลยนะคะเป็นค่ารับเหมาทั้งหมดแต่ตอนนี้สร้างบ้านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
จากให้ผู้รับเหมาอีกท่านนึงนะคะที่เขามีประสบการณ์ให้เขามาตรวจสอบเขาบอกว่าประมาณ 65% นะคะ
โอ้ก็คือภายนอกเนี่ยดูแล้วว่ามันเสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายัง
ใช่ภายนอกเหมือนบ้านเหมือนบ้านจะเสร็จอะค่ะแต่ว่าก็คือมีแค่การก่อฉาบแต่ว่ากระจกอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยประตูหน้าต่างเนี่ยคือไม่มีอะค่ะทาสีเรียบร้อย
แล้วผู้รับเหมารายนี้เข้ามาจากอุดรธานีจริงๆเลยไหมหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับปทุมที่บ้านเราสร้างอยู
่ก็คือจากที่หนูไปที่ไปดูข้อมูลนะคะใน Facebook เขาอยู่สำนักงานเขาอยู่บางใหญ่ค่ะแต่ว่าสำนักงานหน้างานจริงๆอ่ะเราไม่เห็นเราเห็นแค่ว่าเขาแชร์โลเคชันคือที่บางใหญ่อะค่ะ
ส่วนมากวัสดุก่อสร้างเนี่ยค่ะเขาสั่งซื้อที่ไหนอย่างไรพอจะทราบไหมคะ
ก็จะซื้อในเขตพื้นที่ที่ว่าบ้านสร้างค่ะนว่าอยู่ลาดหลุมแก้วเขาก็จะซื้ออ่าโกสยามโกบันเฮ้าส์อะค่ะในเขตพื้นที่แล้วก็พวกละข้างในอุปกรณ์ต่างๆก็คือจะซื้อแถว
ใกล้ๆ
บ
้
านที่สร้างอะค่ะ
อ๋อก็คือคุณเปิ้ลเนี่ยสร้างแถวๆลาดหลุมแก้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ดูแล้วเนี่ยตอนนั้นที่เขาเอาคนงานมาค่ะสร้างได้มาตรฐานไหม
ก็คือตอนแรกเขาพอเราทำสัญญาปุ๊บเขาก็จะเร่งงานให้เราก็คือดูการจากที่เขาพูดนะคะว่าดูมีมาตรฐานมีทีมงานที่มีคุณภาพ
แต่สุดท้ายแล้วเห็นว่าเอ๊ะบ้านร้าวด้วยมีไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกอ่ะผู้รับเหมาบอกว่ารับประกันโครงสร้าง15 ปีแต่คราวนี้พอตอนที่ทำโครงสร้างเสร็จ ทางเราไม่ได้ตรวจสอบด้วยก็คือแบบแค่มองทั่วไปว่าโอเคแต่เราไม่ได้เจาะลงลึกๆว่ามันได้มาตรฐานตามที่เขาพูดไหม okay. แล้วคราวนี้พอก่อฉาบขึ้นไปแล้วพอทาสีแล้วทำกับโปกระเบื้องบางส่วนไปแล้วแล้วคราวนี้พอเรามาดูจริงเพิ่งจะมาเห็นตอนที่เขาทาสีไปแล้ว
okay.
แล้วเราก็แจ้งทางผู้รับเหมาไปผู้รับเหมากลับมาแก้ให้แต่ว่าการแก้มันไม่จบ mm-hmm. ก็คือเกิดรอยร้าวยิ่งกว่าเดิมขึ้นทุกวันค่ะ
1,600,000จ่ายไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมคะคุณต้น
ก็คือตอนนี้ติดต่อไม่ได้ค่ะแต่หลังจากที่เราไปออกสื่อไปที่กองปราบมาแล้วเขาส่งไลน์ทักกลับมาว่าเขาจะมาขอเจรจาแต่ขอใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วพออีกวันนึงเขาก็ส่งรายละเอียดกลับมาว่าบ้านลาดหลุมแก้วเหลืออะไรบ้างคลองสี่เหลืออะไรบ้างค่ะว่าเขาจะกลับมารับผิดชอบแล้วเขาก็หายเงียบไปแล้วก็จะมีอีกประมาณสักไม่เกิน 2-3 วันนะคะมีญาติของผู้รับเหมาติดต่อมาทางบ้านคลองสี่ว่าเขาจะขอชดใช้ให้กับผู้รับเหมารายนี
้
โดยเขาเป็นญาติแต่เขาขอเวลาเพื่อที่จะไปรวบรวมเงินเพื่อที่จะมารับผิดชอบในตัวของหลานค่ะ
โอ้โหทำไมญาติคนนี้ดีจังเลย
ใช่ค่ะ
แปลกๆไหมเป็นขบวนการไหมคะเน
ี่
ย
อยู่ว่าอะไรนะคะ
เป็นขบวนการไหมเนี่ยดูแล้วเอ๊ะญาติทำไมใจดีจังปกติคือจะไม่วอแวกันแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันเนาะพอมีความ
คดีทนายเนี่ยทนายเขาก็ไปสืบมาว่าจากที่ว่าที่ดูแล้วอ่ะคือนายเอผู้ต้องหาคนนี้น่าจะทำมาเป็นแบบขบวนการมาตั้งแต่แรกเพราะว่าที่ว่ามีช่างกระจกอลูมิเนียมที่อยู่อุดรก็คือโดนตั้งแต่ปี63อยู่ที่อุดรแล้วก็หายไปแล้วก็มาเจอกับที่ผู้หนูไปออกข่าวเขาก็เลยออกมาร้องสื่อบ้างค่ะ
มันน่าเปิดชื่อจริงๆเนาะอย่างที่อาจารย์ปรเมศบอกอย่างนี้คุณเปิ้ลเรามีสายของทนายณัฐปกรณ์สุชาอยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวคุยไปพร้อมกันเลยในข้อกฎหมายนะสวัสดีทนายณัฐปกรณ์ค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ทนายคะดูเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนจะสร้างบ้านดีมากเลยนะคะที่ออกมาเตือนภัยกันมองดูเรื่องนี้แล้วเป็นขบวนการไหมคะอย่างที่สอบถามผู้เสียหายไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีญาติจะขอรับผิดชอบแทนนายเอนี้ด้วยจริงหรือเปล่าไม่ร
ู้ก็ตามข้อมูลที่ผมได้รับแจ้งมานะครับก็คือเหมือนขบวนการเนี่ยครับที่นายเอเนี่ยครับเขาจะปกตินะครับเขาจะพยายามทำคดีให้เป็นคดีแพ่งครับก็คือการคือทิ้งงานไปเลยแล้วก็อิงในเรื่องของสัญญาทางแพ่งแล้วให้ผู้เสียหายนะไปฟ้องเอาเป็นคดีแพ่งคดีผิดสัญญาเนี่ยครับแต่ว่าในกรณีที่ล่าสุดเนี่ยครับที่บ้านของคุณเปิ้ลแล้วก็ผู้เสียหายอีกที่ท่านเนี่ยครับพฤติการมันชัดเจนว่ามันไม่ใช่การผิดสัญญาธรรมดาแหละมันมีการเจตนาแล้วก็จงใจที่จะทำเหมือนกันทุกหลังอันนี้เจตนามันต่อไปในทางการช่อโกงครับช่อโกงเนี่ยมันเป็นคดีอาญาครับผมก็เลยพาผู้เสียหายไปแจ้งที่กองปราบเนาะแล้วก็ทางตำรวจที่กองปราบก็รับเป็นคดีไว้แล้วคดีอาญาครับพอหลังจากรับคดีอาญาปุ๊บก็จะมีญาติพี่น้องแล้วก็เลยจะมีเป็นคนรู้จักเนี่ยบอกว่าจะมาเคลียร์ให้นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมได้รับข้อมูลมาจากทางผู้เสียหายรายก่อนหน้านี้ครับอันนี้เป็นโครงการเลยครับโครงการบ้านจัดสรรเขาบอกว่าเขาก็เคยโดนกรณีนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่ามีคนจะมาเคลียร์ให้เหมือนกันพอเคลียร์ให้ปุ๊บเขาไปถอนแจ้งความปุ๊บก็หายไปเลยแบบนี้ครับซึ่งผมแนะนำทางลูกความไปหมดแล้วว่าเราจะต้องได้รับการชดใช้การเยียวยาก่อนเท่านั้นเราถึงจะไปถอนแจ้งความครับจะไม่ถอนแจ้งความไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามถ้ายังไม่ได้รับการชดเชยครับ
ตอนนี้เข้าข่ายอยู่ที่คดีอยู่ที่ปคบใช่ไหมคะ
ใช่ครับปคบครับตำรวจรับเป็นคดีช่อโกงไหมครับใช่ครับช่อโกงแล้วก็ตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยครับมันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ตำรวจเขาจะโยงเข้ามาด้วยก็มีโทษทางอาญาเหมือนกันครับ
แล้วเป็นไปได้ไหมคะดูแล้วถ้าเกิดสคบจะตั้งโต๊ะในการเจรจาเนี่ยดูแล้วผู้รับเหมารายนี้เนี่ยจะมาไหมคะ
ผมคิดว่าไม่น่ามาครับแต่อาจจะส่งตัวแทนมาแต่ดูจากประวัติที่ได้รับข้อมูลมาจากทั้งหมดนะครับคือประวัติเขาค่อนข้างที่จะโชคชนในการทำพฤติกรรมแบบนี้ครับหลายๆหลังซึ่งมีมากกว่าที่มาร้องที่ผมแล้วก็จากคิงด้วยแล้วก็ที่รับทราบมาครับมีก่อนหน้านี้ที่เคยเสียหายมาเหมือนกันเขาก็ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับตอน
เห็นบอกว่าประมาณตั้งแต่ปี63มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วนะคะสัก5ปีที่ผ่านมา
ใช่ครับ
แล้วเขาเป็น
ถ้าเกิดเป็น
ผู้สมัคร
ครับถ้าผู้เสียหายเกิน10คนเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะเพิ่มข้อหาให้เป็นช่อโกงประชาชนครับ
อ๋อตอนนี้กี่คนแล้วคะ
ต อนนี้รวบรวมได้น่าจะประมาณ5-6คนครับประมาณนี้ครับ
ค่ะ5-6คนนี้ก็สูญเงินไปโอ้โหหลัก10ล้านแล้วเหรอคะ
โอ้รวมแล้วประมาณใช่ครับประมาณ13ล้านครับตอนนี
้อือฮึแต่จริงๆเราจะลดทอนจากที่เขาสร้างไปแล้วครึ่งนึงได้ไหมคะตรงนี้ความเสียหาย
จริงๆถ้าเขาสร้างตามจุดหลักเนาะคือสร้างได้มาตรฐานแล้วก็ช่างเราครับไปประเมินนะว่าเขาสร้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาต้องคืนส่วนที่เหลือครับหรือส่วนที่การไม่เสร็จเนี่ยให้เราครับ
และกรณีที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสร้างไปจริงแหละ 65% อย่างที่บอกแต่ว่าความที่จะมาตรฐานหรือเปล่าอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะมีใครมาประเมินหรือช่วยเหลือเคสผู้เสียหายได้บ้างคะ
ถ้าเป็นกรณีที่สร้างไป 50% แล้วแต่ว่าเหมือนเช่นบ้านคุณเปิ้ลนะครับร้าวทั้งหลังเนี่ยแล้วก็วัสดุหรือเราประเมินแล้วว่าโครงสร้างเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในระยะยาวครับอาจจะให้ช่างของเทศบาลหรือว่าเป็นช่างจากสภาวิศวกรมาประเมินทีว่าเราจะอยู่ได้ในระยะยาวหรือไม่ถ้าไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยครับถ้าต่างหลักปฏิบัตินะครับก็คือทุบทั้งหมดเลยแล้วก็เรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับที่เสียไป
ท่านฤทธรณ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสัญญาของสคบมาคุยด้วยรวมถึงอาจารย์ปรเมศด้วยมาให้ข้อคิดเห็นเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าโอ้โหพฤติการนี่คือดูแล้วเข้าข่ายจังเลยที่จะเป็นอาญานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางเขายินดีมาเจรจานั่นก็คือทางออกที่ดีนะคะจะได้มีข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะคะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าเช่นนั้นแต่ทางสคบ ระบุน่าสนใจก็คือการจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านสัญญาการจ้างต้องมีมาตรฐานวิชาชีพว่าเช่นนั้นเนาะพี่ทนายต้องมีรายละเอียดข้อความครบถ้วนถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญคือกำหนดเวลาว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อไหร่สัญญาเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมคะพี่ทนายการทำสัญญาเราจะต้องอ่านให้ละเอียดอย่างไรบ้างคะแนะนำผู้เสียหายหน่อย
ครับในการทำสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาบ้านหรือสัญญาอื่นนะครับเราต้องดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะเซ็นไปนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะได้จากผู้รับเหมาหรือว่าการทำอย่างอื่นหรือว่าสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยครับมันตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้หรือเปล่าเช่นระยะเวลาการสร้างบ้านเนี่ยครับถ้าเราตกลงไว้ว่า6เดือนเนี่ยเราก็ประเมินแล้วว่าผู้รับเหมาจะทำได้จริงไหมถ้าไม่ได้จริงเราก็อาจจะมีการคุยให้มันชัดเจนเพราะว่าจริงๆสัญญาครับมันก็คือตัวกำหนดหลักนะครับในการดำเนินคดีถ้ามีปัญหากันต่อไปครับคือถ้าตกลงกันแล้วไม่สามารถทำสัญญาได้เนี่ยอันนี้มันก็จะไปถึงในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลต่อไปครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะเซ็นหรือจะอะไรเนี่ยเราต้องอ่านให้ละเอียดครับว่าวัตถุประสงค์การทำสัญญาเนี่ยตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าครับ
ถ้าขึ้นศาลนี่ก็จะใช้เวลาระยะเวลานานไปอีก
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอาจจะต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายครับในการขึ้นศาลแล้วก็เวลาในการไปศาลด้วยไม่ต่ำกว่า2-3นัดนะครับระยะเวลาก็ประมาณ4-6เดือนครับกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับมันจริงๆมันไม่ใช่ทางออกที่ดีครับการขึ้นศาลควรที่จะรอบคอบตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่จะทำสัญญาครับ
ระหว่างนี้เนี่ยผู้เสียหายก็สามารถหาผู้รับเหมารายใหม่มาสร้างต่อได้เลยใช่ไหมคะพี่ทนาย
ระหว่างนี้ครับผมแนะนำทางผู้เสียหายก็คือให้ผู้รับเหมารายใหม่นะครับมาประเมินหน้างานก่อนว่างานที่เหลือเนี่ยที่จะสร้างต่อเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับแล้วก็ติดต่อไปทางพีเออติดต่อมาแล้วล่ะว่าจะเขามาชดใช้อันนี้ครับผมก็อยากจะให้เขามาคุยว่าเนี่ยส่วนที่ผู้รับเหมารายใหม่ประเมินมาเนี่ยคุณสามารถจ่ายได้ตอนนี้เลยไหมหรือยังไงถ้าเกิดจ่ายได้เลยก็จะได้ให้ผู้รับเหมารายใหม่เขาไปทำงานเลยแต่ถ้ายังจ่ายไม่ได้ครับเราก็อาจจะให้เขาคดีเราครับสิ้นสุดไปก่อนแล้วก็หรือว่าคดีเราขึ้นสู่ชั้นศาลก่อนเราถึงให้ผู้รับเหมารายใหม่เขาไปทำอันนี้จะดีกว่าครับ
เป็นสัญญา
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ผู้รับเหมาเขาไปทำเลยเนี่ยอาจจะเป็นข้อต่อสู้ของทางผู้รับเหมาก็ได้ว่าเนี่ยเราทำไปมากกว่านี้นี่แล้วเนี่ยประมาณนี้ครับ
เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะปรากฏตัวมาคุยกับคุณเปิ้ลโดยตรงเนี่ย
อันนี้ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างยากจากที่ได้รับข้อมูลมานะครับตอนนี้ก็คือให้บุคคลใกล้ชิดติดต่อมาซะมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเขามาคุยด้วยตัวเองก็จะดีใช่ครับถ้าเขามาคุยด้วยตัวเองน่ะจะดีมากครับเราจะได้แบบตกลงให้ชัดๆเลยว่าคุณจะมาชดเชยหรือว่ามาชดใช้ยังไงแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร
่
เพราะถ้าเกิดเขาพูดตามที่เขาทำตามที่เขาพูดได้ครับเราก็พร้อมที่จะถอนแจ้งความครับ
มันเจรจากันได้ใช่
เพราะว่าความผิดใช่ครับเพราะว่าความผิดทางฐานช่อโกงเนี่ยมันเป็นความผิดส่วนตัวครับสามารถยอมความกันได้ครับ
ก็คือถ้ายอมความกันได้เนี่ยก็ดีที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นศาลนะคะคุณเปิ้ลมองว่ายังไงดีเรื่องนี้คุณเปิ้ลยังอยู่ไหมเอ่ย
ค่ะอยู่ค่ะ
เสียเวลาเรื่องนี้มานานเลยใช่ไหมคะคุณเปิ้ล
ก็หมดสัญญาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาค่ะก็หลายเดือนบ้านก็ไม่เสร็จตอนนี้ก็คือเหมือนว่าอยากให้ทางนู้นกลับมารับผิดชอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามนั้นนะคะอย่างที่ทนายบอกตอนนี้เราก็รอให้ทางนู้นติดต่อกลับมาว่าเขาจะมาชดใช้ยังไงบ้าง
เมื่อวานอาจารย์ปรเมศบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถเรียกค่าปรับกรณีที่งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดตามสัญญาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องสามารถเรียกค่าเสียหายเรื่องเสียโอกาสได้ด้วยใช่ไหมคะพี่ทนาย
ใช่ครับก็สามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนของค่าเสียโอกาสที่เราจะเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นนะครับเช่นสมมติว่าเรามีความประสงค์ที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จนะครับแต่มันไม่เสร็จตามที่เราต้องการเราต้องไปเช่าบ้านอยู่เงี้ยครับหรือว่าต้องไปหาที่อยู่ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับมันก็จะถือว่าเป็นค่าเสียโอกาสที่จะได้อยู่บ้านเราสามารถเอาค่าเสียหายตรงนี้ครับค่าเช่าบ้านหรือค่าที่เราเสียหายจากการไม่ได้อยู่บ้านนะครับไปเรียกทางผู้รับเหมาได้อีกครับ
ให้เขาเนี่ยส่งตัวแทนมาก็ได้เพื่อเจรจาแล้วก็ได้ข้อตกลงตรงนี้ก่อน
มาเจรจาดีกว่า
ขอบคุณสายคุณเปิ้ลก่อนแล้วก็คุณเปิ้ลทิ้งท้ายหน่อยอยากให้เรื่องนี้เตือนใจคนที่จะสร้างบ้านยังไงดี
ก็คือเหมือนว่าให้เราดูรายละเอียดให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทนี้ค่ะได้มาตรฐานไหมเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเขามีทีมงานที่ดีไหมอะไรค่ะแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆอีกอะไรเงี้ยค่ะว่าก็คือเขาเป็นแค่คำพูดอะไรเงี้ยค่ะว่าอย่าไปฟังจากคำพูดเขาอะไรเงี้ยค่ะ
ขอบคุณสายคุณเปิ้ลมากๆเลยแต่พี่ธนาอยู่กับปริมก่อนนะขอบคุณคุณเปิ้ลก่อนสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะสู้ๆค่ะพี่ธนามีอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้มีประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ได้นะกรณีที่ว่าหูเราเนี่ยไม่มีเครดิตที่จะไปกู้แบงค์เพื่อไปซื้อบ้านซื้อรถปรากฏว่ามีบริษัทนายหน้ารายหนึ่งบอกว่าโอ้โหรับทำตรงนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายเกิดขึ้นเนี่ยหลายจังหวัดเลยปรากฏว่าจ่ายตังค์ไปแล้วเพื่อซื้อบ้านก็ไม่ได้บ้านจะโอนก็ไม่สามารถโอนได้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างท่านทนายคะ
ครับในกรณีนี้นะครับอยากจะฝากเตือนกับผู้ที
่
ผ
ู้
บริโภคครับแล้วก็ผู้ที่อยากได้บ้านนะครับให้เช็คเครดิตหรือว่าเช็คความเป็นมาของบริษัทที่เราจะไปทำธุรกรรมต่างๆด้วยก่อนนะครับเพราะว่าบางทีนะครับบางบริษัทที่เขียนไว้บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเครดิตไม่จำเป็นใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยครับติดเครดิตบูโรก็สามารถผ่อนได้เนี่ยครับอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังเลยครับเพราะว่าจริงๆครับบริษัทแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีจริงๆครับ
ไม่มีจริงๆยืนยันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ถ้าบริษัทที่เป็นสินเชื่อจริงๆครับอาจจะเป็นบริษัทที่เราสามารถเห็นได้ตามในประเทศไทยเนี่ยครับมันอย่างน้อยครับเราก็ต้องมี
ที่น่าเชื่อถือเนาะ
เครดิตใช่ครับอย่างน้อยเรามีต้องมีหน้าร้านแหละต้องมีสาขาแล้วก็ต้องมีการโฆษณาที่น่าเชื่อถือในประเทศนะครับมากกว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องใช้อะไรเลย
ใช้แค่บัตรประชาชน
เป็นนายหน้าให้ใช่ครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเดี๋ยวเราเป็นนายหน้าให้แล้วมาผ่อนที่เราแล้วเราจะพาคุณไปซื้อบ้านแล้วก็พาคุณรับบ้านเนี่ยครับจริงๆครับมันถือว่าเป็นจากที่ผมฟังที่อาจารย์บริเมศเกศก็แจ้งครับมันเป็นความผิดทางอาญาครับมันเข้าข่ายการหลอกลวงช่อโกงครับ
ดูว่าเอ๊ะขายฝันไปหรือเปล่านะธุรกิจนี
้ประมาณนั้นครับ
เท่าๆไหมนะคะแล้วก็สคบบอกว่าเป็นการซื้อขายที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็มีการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้เสียหายรายกลุ่มนี้ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้บริษัทนี้ยังไม่ปิดนะคะนักข่าวเราไปถึงหน้าบริษัทเลยแล้วก็ประสานว่าขอให้ชี้แจงหน่อยเงินของผู้เสียหายอยู่ไหนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ชี้แจงนะคะแล้วก็สคบบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคู่กรณีต้องการที่จะมาเจรจานะคะก็ยินดีที่จะเปิดโต๊ะเจรจาให้เพราะว่าการปล่อยสินเชื่อลักษณะเขาเรียกว่าลิสซิ่งใช่ไหมคะเป็นบริษัทนายหน้าเนี่ย
ใช่ครับ
ต้องมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะพี่ทนาย
ใช่ครับแล้วบริษัทลิสซิ่งเนี่ยจริงๆต้องได้รับใบอนุญาตจากส่วนของทางราชการด้วยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องมีใบอนุญาตด้วยใช่ครับ
เดี๋ยวต้องตามสืบเรื่องนี้ต่อติดตามต่อว่าจะจบกันอย่างไรแต่ต้องเตือนภัยค่ะว่าต้องเช็คให้ดีๆแล้วก็การที่จะไปกู้แบบนี้ดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีอยู่จริงเนาะพี่ทนายเน
า
ะ
ใช่ครับมันไม่ค่อยจะมีอยู่จริงครับ แบบนี้ครับคือบางทีครับเราอยากเห็นแก่ของถูกหรือว่าของที่มันได้มาง่ายๆครับส่วนใหญ่ อะไรแบบนี้ครับมันก็คือการหลอกลวงทั้งนั้นครับจากประสบการณ์ที่พบมานะครับ
ค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็มาเตือนภัยกันเรื่องของผู้บริโภคที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณนะคะทนายณัฐปกรณ์สุดชามากๆเลยที่มาให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
ครับดีครับสวัสดีครับ
เอาละไปเรื่องที่2กันหน่อยเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยกันอีกแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มีเพจปลอมเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเพจปลอมที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นที่พักหรูพูลวิลล่าอีกแล้วค่ะนะเราเคยเตือนกันก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณสักต้นปีสิ้นปีที่แล้วนะคะเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่พักของชะอำหาดเจ้าสำราญหัวหินพัทยาโดนปลอมกันทั้งสิ้นนะคะแจ้งความแล้วตำรวจไซเบอร์เคยจับกุมนะคะคนที่ก่อเหตุได้แล้วครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจำกันได้อยู่ปรากฏว่าน่าจะประกันตัวไปแล้วนะแต่คนที่มาก่อเหตุล่าสุดเนี่ยก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเกิดผู้เสียหายรายใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะจึงนำเรื่องนี้มาเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่ามีผู้เสียหายนะคะไปร้องทุกข์แจ้งความที่สน.บางศรีเมืองค่ะบอกว่ามีการติดต่อจองห้องพักกับเพจ Facebook นะคะรายหนึ่งชื่อว่าซีแซนซันพูลวิลล่าชะอำตกลงจอง2คืนค่ะราคาอยู่ที่ 43,980 บาทโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าให้โอนเงินชำระค่ามัดจำจำนวน 26,400 บาทผู้เสียหายนะคะจึงได้ทำการโอนไปที่บัญชีธนาคารกรุงศรีชื่อบัญชีนะคะวันวิสาค่ะจุดๆๆสงวนนามสกุลไว้ก่อนโอนไปเมื่อช่วง13พฤษภาคมนี้เองนะคะช่วงเวลาสักเที่ยงครึ่งหลังจากโอนเงินไปแล้วนะคะผู้ก่อเหตุก็ได้เรียกเก็บค่ามัดจำอีกค่ะคุณผู้ฟังเรียกอีกประมาณ 5,000 บาทผู้เสียหายก็โอ้โหด้วยความที่จะพาทีมงานไปพักนะคะก็อยากได้ห้องพักแหละแล้วก็มีแถมเซตอาหารด้วยนะคะทีนี้ผู้แจ้งนะผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าวนะคะ 5,000 บาทจากอันแรกก็คือ 26,000 แล้วนะนี่อีก 5,000 แล้วนะเป็น 30,000 กว่าบาทแล้วนะคะจากนั้นทางผู้ก่อเหตุได้เสนอโปรโมชั่นชำระค่าห้องเต็มจำนวนแล้วจะได้รับเซตอาหารฟรีอีก 17,580 บาทผู้แจ้งก็หลงเชื่อนะคะก็เลยโอนเงินไปอีก 17,580 บาทโอนไปช่วงบ่ายโมงจากครั้งแรกนะโอนไปช่วงประมาณเที่ยงครึ่งก็มีการเร่งรัดนะเวลานี่ไม่ห่างกันสัก30นาทีหลังจากนั้นนะได้ตรวจสอบว่าเอ๊ะมันก็แปลกๆนะมีการแถมขนาดนี้เลยก็เลยเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเป็นเพจปลอมคุณผู้ฟังทีนี้แหละก็เลยลองติดต่อไปติดต่อมาคือมันบล็อกเลยนะแล้วก็จริงๆความน่าเชื่อถือของเพจปลอมคนนี้เนี่ยมีการปลอมใบเสร็จให้เหมือนเพจจริงด้วยนะคะก็คือปลอมแปลงแอบอ้างชื่อซีแซนซันพูลวิลล่าชะอำทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปทั้งหมดเลยช้ำใจเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเพจออกมาเตือนแล้วนะคะหน้าเพจจริงมีผู้ติดตามเนี่ย 1,000 กว่าคนแต่เพจปลอมมีคนติดตามเยอะกว่าคุณผู้ฟังตายแล้วนะคะตรงนี้ปลอมกันได้นะต้องบอกตรงๆเอาล่ะเราไปคุยกับคุณวุฒิกันหน่อยเจ้าของพูลวิลล่าซีแซนซันที่ชะอำสวัสดีคุณวุฒิค่ะ
สวัสดีครับ
เอาล่ะคุณวุฒิตอนนี้โดนปลอมนะคะระบาดเลยใช่ไหมคะเพจปลอมตอนนี้เห็นว่ามีตั้ง3เพจถูกปิดไปแล้วใช่ไหมคะ1เพจ
ใช่ก็เบื้องต้นทางเรต้าเขาก็เหมือนโดนน่าจะโดนสตรีมจากลูกค้าที่โกงครับก็เลยถูกปิดไปแล้ว1เพจ
ค่ะ
ทีนี้ก็ยังเหลืออีก2เพจที่ยังรอการดำเนินการจากเรต้าอยู
่คุณวุฒิเล่าความเสียหายหน่อยมีผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปที่พักเลยไหมคะมีไหมคะหลายคนไหม
มีครับมีเยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงแบบวันหยุดยาวหรือว่าเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าเดินทางมาเจอที่ที่พักเลยแต่ว่าบุ๊กคิงที่จองไว้นะครับไม่ได้บุ๊กคิงไว้กับทางบ้านก็คือจองทางมิจฉาชีพไว
้
เราก็เลยไม่ได้สามารถให้เข้าพักได
้ค่ะพอเคสที่ว่าไปถึงที่พักแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมีคนพักอยู่ไหมหรือว่ามันยังว่างอยู่
มันก็มีอยู่สองกรณีครับกรณีแรกคือลูกค้าที่จองกับทางเราจะเข้ามาก่อนก็จะมีคนเข้าแล้วถ้ากรณีที่ว่าลูกค้าที่จองกับทางบ้านโดยตรงเนี่ยยังไม่ได้มาแต่ว่าทางลูกค้าที่ถูกหลอกมาก่อนเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับครับรีเช็คว่าผ ู้จองเป็นชื่ออะไรตรงกับที่บุ๊กกิ้งกับที่เราทำการบุ๊กไว้ให้ไหม
มีไหมที่ว่าสมมุติว่าที่พักว่างเขาก็จะยอมจ่ายเพิ่มไหมหรือว่ากลับบ้านเลยกลับต่างจังหวัดเลย
ส่วนใหญ่จะกลับบ้านครับเพราะว่าเหมือน
เสียเงินไปเยอะแล้ว
ที่เขามีไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าเคส
แต่ว่าก็มีเหมือนกันที่แบบว่าขอจองกับเราในเคสที่บ้านว่างแต่ว่าค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยที่จะมาเจอบ้านว่าง
คุณวุฒิบอกหลักการหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นเพจจริงที่พักจริงเจอตัวจริงๆเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการขั้นตอนเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยจะต้องโอนเงินไปที่บัญชีไหนแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าอะไรบ้างอะค่ะ
คือถ้าพื้นฐานทั่วไปครับการจองที่พักส่วนใหญ่ครับเขาก็จะเป็นลักษณะการโอนมัดจำ 50% ของราคาที่พักครับแล้วก็วันที่มาเข้าพักเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่เหลืออีก 50% พร้อมกับเงินประกันเป็นค่าประกันความเสียหายบ้านอันนี้คือหลักมาตรฐานทั่วๆไปของการจองที่พักนะครับ
ชื่อบัญชีนี่คือชื่อบริษัทเลยใช่ไหมคะ
นี่จะเป็นชื่อบุคคลครับชื่อคทาวุฒิธนศิลกุลเท่านั้นครับ
สภา
เพราะว่าเราไม่ได้เปิดในนามบริษัท
ขอชื่ออีกทีได้ไหมคะบัญชี
คทาวุฒิครับ
คทาวุฒิค่ะอันนี้ชื่อคุณวุฒิโดยตรงนะคะคทาวุฒิ
ใช่ครับ
บัญชีนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นวันวิสาห์นี่ไม่ได้นะคะเป็นมิตรนะคะบัญชีม้าแน่นอน
ที่เขา
ค่ะ
เขาจะเปลี่ยนเลขบัญชีตลอดเวลา
ใช่ดิฉันเห็นมีชื่อกรวีด้วยค่ะนะคะแจ้งเตือนกันหน่อยตอนนี้ขึ้นเพจนะคะทางหน้าจอแล้วก็เพจ Facebook ของสถานีประชาชนด้วยตอนนี้ส่งให้คุณวุฒิแล้วเดี๋ยวคุณวุฒิเอาไปเผยแพร่ด้วยนะคะเพจปลอมเพจจริงเตือนภัยกันหน่อยไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้กับนักท่องเที่ยวเนาะเอ๊ะมันจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรดีคุณวุฒิหรือว่าอยากให้ตำรวจไซเบอร์มาช่วยไหมหรือว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษลงมาช่วยด้วยค่ะ
คือเรียนตรงๆว่าถ้ารอเจ้าหน้าที่เขาน่าจะค่อนข้างที่จะไม่ทันกับพวกมิจฉาชีพพวกนี้หรอกครับเพราะว่าเคสพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ใช่มีเฉพาะบ้านวุฒิบ้านเดียวเนาะทีนี้ทางลูกค้าเองผู้บริโภคอาจจะต้องรีเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนในเรื่องความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อบ่อยไหมเราสามารถรีเช็คเข้าไปในเฟซบุ๊กได
้
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆเปลี่ยนเบอร์ชีพบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มต้องสงสัยแหละส่วนที่สองปัจจุบันเนี่ยทางวุฒิเองเนี่ยจะมีการวิดีโอคอลให้กับลูกค้าที่สนใจจะจองบ้านครับแบบสดๆก่อนจะโอนก็คือสมมติว่าลูกค้าตกลงแล้วฉันชอบบ้านหลังนี้ดูจากรูปภาพก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งโอนนะครับลูกค้าก่อนจะโอนทุกท่านต้องได้รับการวิดีโอคอลดูบ้านแบบสดๆก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นของจริง
คุณวุฒิขาแล้วที่พักจริงๆแล้วราคาเท่าไหร่คะคุณวุฒิ
ที่พักจริงราคาวันธรรมดาครับจะอยู่ที่ 19,900
เท่าไหร่นะคะ
19,900 ครับ
19,900 บาทแล้วมีแถมเซตอาหารไหมคะ
ไม่มี
นะคะแต่เพจของมิจฉาชีพมีค่ะเก็บไป 17,000 ว่าอย่างนั้น
อีกหนึ่งข้อสงสัยก็คือเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่เริ่มผิดสังเกตครับอยากให้ผู้บริโภคก็ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับไม่ได้แค่เรื่องบ้านถ้ามันมีถูกเกินไปแถมมากเกินไปดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นหลักความจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเอะใจไปนิดนึงก่อนก็ได้
เนาะแล้วก็เรื่องของเพจจริงเนี่ยก็จะมีชื่อของคุณคทาวุฒิอยู่หน้าเพจนะคะมีเบอร์โทรด้วยคนกดถูกใจ 1,000 คนผู้ติดตาม 1.1 ก็คือ 1,100 คนโดยประมาณ
ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าที่เพจเรายังไม่มีคนติดตามเยอะเพราะว่าบ้านเราเพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่ถึงปีครับ
เป็นกำลังใจให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของเพจเจ้าของที่พักตัวจริงด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่เรื่องการเตือนภัยออนไลน์นะคะมาบอกต่อมาเล่าต่อกันได้แล้วก็ฝากเตือนภัยต่อๆกันไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาละวันนี้ขอบคุณคุณวุฒินะคะเจ้าของภูวิลล่าซีแซนซันภูวิลล่าที่ชะอำด้วยมาเตือนภัยกันด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
ติดตามนะคะข้อมูลจากรายการเราเพราะเรามีเรื่องมาเตือนภัยอยู่ตลอดโดยเฉพาะภัยออนไลน์ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะใครที่อยากจะไปพักนี่ต้องเช็คดีๆนะเพจปลอมมันระบาดเยอะมากๆแล้วก็จากการสังเกตดูแล้วเนี่ยโลโก้ของเพจปลอมก็คือจะใช้ตัวอักษรตัว S บ้างอะไรบ้างคือมันไม่เหมือนกับของจริงอยู่แล้วนะแต่เราก็ เอ๊ะเดี๋ยวไปชี้ช่องให้ทางมิจฉาชีพเนี่ยมาปลอมอีกแล้วก็จะเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อยๆตอนนี้ที่ปรากฏก็คือกรวีนะคะบัญชีม้าวันวิสารวมถึงมีสุรัตอะไรสุรัตวดีด้วยนะแล้วเบอร์โทรเนี่ยมันจริงๆของคุณวุฒิขึ้นหน้าเพจลงท้ายด้วย4997นะคะอันนี้ของเพจจริงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสียเงินนะคะเช็คให้ดีก่อนเช็คก่อนชัวร์นะคะเอาละเรื่องนี้ฝากเตือนบอกต่อกันด้วยเนาะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารเร่งการออกดอกลำไยหลายครั้งเราเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระเบิดของสารนี้ทำไมสารเร่งการออกดอกลำไยถึงระเบิดแล้วสารตัวนี้ค่ะที่เขาบอกว่ามันสามารถเร่งการออกดอกลำไยเร่งผลผลิตลำไยออกนอกฤดูกาลได้มันจริงหรือไม่อย่างไรไปฟังงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสารเร่งการออกดอกลำไยนี่ชื่อทางเคมีชื่ออะไรนะคะ
ชื่อว่าโพแทสเซียมคลอเรตโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุสำคัญในชีวิตของเราเลยนะอยู่ในเลือดเราเนี่ยจำเป็นมากแต่คำว่าคลอเรตเนี่ยมันเป็นคำซึ่งคนทั่วไปไม่รู้จักหรอกยกเว้นนักเคมีนะฮะสารอะไรก็ตามที่ออกคำว่าคลอเรตคลอเรตเนี่ยนะจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์เขาเรียกว่าออกซิไดเซอร์มีพิษรุนแรงมากเป็นสารอันตรายเป็นสารอันตรายเลยและระเบิดได้แท้ทั้งนั้น
ค่ะอาจารย์คะสารนี้เขาทำมาจากอะไรแล้วก็มันสามารถเร่งให้ลำไยออกดอกได้จริงหรือไม่คะอาจารย
์สารนี้ก็สังเคราะห์ขึ้นมานะมีการทำมีกระบวนการทางเคมีเลยพวกนักเคมีเขาจะรู้นะฮะมีโรงงานทำโรงงานผลิตออกมาเดิมเนี่ยเขาจะใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชมันจะกำจัดทุกอย่างเลยต้นไม้ไม่มีการเจาะจงเลยว่าต้นใหญ่ต้นเล็กใบจะร่วงตายแต่ประหลาดที่ว่าคนไทยนี่แหละที่ไปพบว่าโพแทสเซียมคลอเรตที่เหมาะสมนะจะเร่งการออกดอกของลำไยนอกฤดูกาลผมเคยอยู่ในอนุกรรมการชุดหนึ่งของอย.เนี่ยแล้วเขาเชิญผู้ประกอบการแล้วก็ชาวสวนลำไยเนี่ยมาคุยเขาบอกเวลาใช้เนี่ยเขาจะเกลี่ยพื้นที่รอบๆต้นลำไยประมาณเมตรนึงเป็นรัศมีแล้วก็เอาสารเนี่ยราดพอไล่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยต้นลำไยมันก็จะทำท่าเหมือนจะตายก่อนแล้วมันก็จะออกดอกคือธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยถ้ามันใกล้จะตายเมื่อไหร่มันจะรีบออกดอกมันถึงหน้าแล้งไงอย่างมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่พอถึงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งรดน้ำนะทำให้มะม่วงนี่ขาดน้ำสักแป๊บนึงก่อนเขาก็จะเหมือนกับแตกใบอ่อนออกมาก่อนน
ะ
แล้วก็มีดอกมันจะมีสองกรณีคือตาของเขาเนี่ยจะเป็นใบหรือเป็นดอกถ้าน้ำเยอะเกินไปกลายเป็นใบหมดแต่ถ้าน้ำดูเหมือนจะน้อยมะม่วงจะรีบเปลี่ยนเป็นดอก
ค่ะเหมือนกับว่าต้นไม้พยายามที่จะมีชีวิตรอดใช่ไหมอาจารย์
จะสืบเผ่าพันธุ
์ซึ่งสารโพแทสเซียมคลอเรตนี่มันไปทำหน้าที่อะไรคะจากที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าแต่เดิมสารโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมันเป็นสารกำจัดวัชพืชแต่ทำไมเขาถึงไปค้นพบว่ามันสามารถช่วยให้เร่งการออกดอกของต้นลำไยได้อาจารย
์คือก่อนอื่นเนี่ยโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมีกฎหมายควบคุมนะอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์อ.ศ. 2530คือเกี่ยวกับทหารเลยเพราะว่าเขาจะทำระเบิดทำเกี่ยวกับระเบิดวัตถุระเบิดนี่แหละเพราะนั้นการมีไว้ในครอบครองผู้ผลิตหรือนำเข้าเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็นคนดูแลตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพ.ศ. 2550แต่ว่าในกรณีของกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีเนื้อสารโพแทสเซียมคลอเรตไม่เกิน
15%
และต้องผสมสารหน่วงปฏิกิริยาคือที่ชาวสวนเอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะลักลอบมีคนลักลอบมาขายแล้วมันเป็นโพแทสเซียมคลอเรตเข้มข้นคือถ้าชนิดที่จะเอามาใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยที่เขาเกษตรก็ยอมรับนะจะต้องไม่เกิน 15% และต้องมีสารหน่วงปฏิกิริยาเพื่อไม่ให้มันระเบิด
ค่ะก็แสดงว่าสารโพแทสเซียมคลอเรตนี่มันอันตรายมากๆนะคะอาจารย์
ใ ถ้าเป็นแบบค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วเก็บไว้ในที่ร้อนนะระเบิด
ค่ะ
เป็นที่รู้กันหน้าแล้งเนี่ยเดี๋ยวระเบิดนะอย่างไอ้โรงงานพลุเนี่ยที่เขากำลังกังวลสงสัยกันเนี่ยก็กรณีแบบนี้คือเก็บไม่ดีมีข่าวทีวีอันหนึ่งเข้าไปเจอร้านหนึ่งขายพลุและขายวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตพลุด้วยแล้วก็วางผสมภาษีกันแบบไม่แยกกันให้ดีแล้วไม่ป้องกันให้ดีเนี่ยเขาก็กังวลว่ามันจะระเบิดดีว่ารีบไปจับได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเสี่ยงมากเลยใครที่เห็นใครกำลังผลิตพลุโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องรีบแจ้งตำรวจนะ
ค่ะอาจารย์แล้วหลักการทำงานที่ชาวสวนลำไยมักจะใช้โพแทสเซียมคลอเรตไปเร่งการออกดอกของต้นลำไยเพื่อให้ออกผลในช่วงนอกฤดูกาลคือลำไยเนี่ยจะออกผลนะคะก็คือประมาณช่วงสักเดือนสิงหาคมคือจะเริ่มต้นออกดอกตั้งแต่ประมาณมิถุนายนใช่ไหมคะมิถุนายนกรกฎาคมแล้วจะเก็บเกี่ยวผลผลิตผลลำไยเนี่ยได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคมแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เดือนมกราคมดิฉันเห็นลำไยแถวอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครออกมาค่ะอาจารย์แล้วก็มีการขายกันกิโลละ60บาท70บาทอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าเป็นลำไยที่ถูกเร่งดอกเพื่อให้ออกผลในนอกฤดูกาลใช่ไหมคะ
คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการได้ผลไม้อะไรนอกฤดูกาลเนี่ยราคามันดีใช่ไหม
ค่ะ
โดยที่ความจริงโดยหลักๆแล้วนะการใช้สารตัวเนี้ยได้ผลผลิตจริงแต่มีชาวสวนคนนึงบอกผมว่าต้นไม้ต้นที่ถูกโดนสารพวกเนี้ยจะโทรมต้องขุนมากเลยต้องเร่งปุ๋ยเร่งน้ำใหม
่อืมใช่นะเพราะว่าแถวบ้านดิฉันคือถ้าปล่อยให้ลำไยออกดอกติดลูกสักประมาณ3ปีเนี่ยเกษตรกรเขาจะพักต้นนั้นไปประมาณ1ปีแสดงว่าเขาใช้สารเร่งออกดอกโพแทสเซียมคลอเรตใช่ไหมฮะอาจารย
์ควรจะเป็นเช่นนั้นละผมว่าเขารู้นะเขามีความรู้เข้าใจว่าคงมีนักวิชาการเกษตรเนี่ยไปแนะนำเขา
ค่ะการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการทำงานของโพแทสเซียมคลอเรตที่กระตุ้นให้ลำไยออกดอกมีงานวิจัยอะไรบ้างคะอาจารย
์มีบทความเรื่องไขกลไกการออกดอกที่เกิดจากโพแทสเซียมคลอเรตในลำไยตีพิมพ์ในวารสาร Acta Horticulture ของปี2007เนี่ยได้อธิบายถึงการทดลองเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าโพแทสเซียมคลอเรตยับยั้งการทำงานของไนเตรตดีดักเตสในต้นลำไยซึ่งจริงแล้วเนี่ยนอกจากโพแทสเซียมคลอเรตแล้วเนี่ยยังมีโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมไฮโปคลอไรด์สองอย่างนี้ก็สามารถลดการทำงานของไนเตรตดีดักเตสและกระตุ้นให้ลำไยเนี่ยออกดอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
ค่ะอาจารย์คะไนเตรตรีดักเตสในต้นลำไยนี่มันคืออะไรคะ
เป็นเอนไซม์นะเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนไนเตรตให้เป็นไนตรายคือไนเตรตเนี่ยเป็นปุ๋ยใช่ไหมเปลี่ยนไปเป็นไนตรายซึ่งก็เป็นสารที่เกิดขึ้นในธรรมชาติในต้นไม้แล้วจากนั้นไนตรายเด็กจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียโดยเอนไซม์ไนเตรตดีดักเตสในโคโลพลาสต์ของใบและก็พลาสติกของรากจากนั้นแอมโมเนียที่ได้เนี่ยก็จะถูกทำปฏิกิริยากับกลูตาเมตที่จะบอกว่าเป็นผงชูรสเนี่ยนะในพืชก็มี
แล้วมันจะมีบทบาทยังไง
กลูตามีนเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวกับกรดอะมิโนอื่นๆอีกหลายอย่างคือในทางชีวเคมีเนี่ยนะที่ผมเรียนมาเนี่ยกลูตามีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนตัวเกือบสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียเพื่อขับทิ้งแต่นี่กระบวนการที่เขาอธิบายในบทความเนี่ยมันย้อนกลับมันเป็นการย้อนกลับของกระบวนการเกี่ยวกับการทำงานหรือการสร้างหรือทำลายกรดอะมิโนดังนั้นโดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่าโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยทำให้ต้นลำไยเนี่ยรู้สึกเหมือนจะตายหาทางสืบพันธุ์มีลูกหลานก็คือออกดอกคือเขาไปทำให้ลำไยมันรู้สึกไม่สบายนะ
ค่ะสรุปแล้วก็คือว่าโพแทสเซียมคลอเรตเมื่อเกษตรกรนำไปราดที่ต้นลำไยมันจะทำให้ต้นลำไยเนี่ยมีปฏิกิริยากันภายในลำต้นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าไม่สบายใกล้ตายต้นไม้โดยธรรมชาติแล้วก็คือถ้าตัวเองใกล้ตายต้องพยายามมีชีวิตรอดก็ต้องออกดอกมีลูก
คือต้นไม้เนี่ยนะเขาเริ่มออกดอกแค่ช่อเดียวเนี่ยนะคราวนี้ทั้งต้นจะออกดอกหมด
ทำไมคะอาจารย
์มันเป็นกระบวนการทางฮอร์โมนของต้นไม้ที่ผมเคยฟังอาจารย์ที่ทำทางด้านเกี่ยวกับแพลนต์ไบโอเคมคือชีวเคมีของพืชเนี่ยอธิบายให้ฟังมันมีบทความหนึ่งของนักวิจัยไทยนะฮะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย ชื่อบทความคือผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างทั้งหมดอัตราส่วน C ต่อ N และปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินและจิบเบอริลินที่ปลายก้านของลำไยอีดอคือชื่อเนี่ยยาวมากนะฮะแล้วอย่าเพิ่งไปสนใจแต่ผมจะอธิบายเรื่องชื่อนิดนึงว่าเขาพูดถึงสารที่คล้ายฮอร์โมนคือไซโตไคนินและจิบเบอริลินสองอย่างเนี่ยเป็นฮอร์โมนพืชไซโตไคนินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการออกดอกส่วนจิบเบอริลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการออกรากหรือว่าการขยายลำต้นให้ใหญ่เป็นฮอร์โมนที่ทำงานเหมือนกับว่าตรงกันข้ามบทความนักตีพิมพ์ในวารสาร Acta Horticulture เหมือนกันปี2005เขารายงานผลการทดลองใช้โพแทสเซียมคลอเรตที่ความเข้มข้น0 200 500และ800กรัมต่อต้นใส่ลงดินรอบๆโคนต้นลำไยพบว่าต้นที่ได้รับโพแทสเซียมคลอเรตจะออกดอกก่อนต้นที่ไม่ได้รับยอดของต้นที่ได้รับโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมีสารคล้ายไซโตไคนินซึ่งสารตัวนี้จะทำงานร่วมกับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งในพืชคือออกซินเกี่ยวกับการติดตาที่เกิดดอกหรือใบพอเกิดดอกหรือใบเนี่ยถ้าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมต้นไม้จะเลือกออกเป็นดอกเพื่อจะสืบลูกหลานหมายความว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะตายดังนั้นเนี่ยเจ้าโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมันควบคุมหลายอย่างเลยที่ทำให้ต้นลำไยเนี่ยออกดอกมาได้ไม่ได้แตกเป็นใบส่วนเขาบอกว่าสารจิบเบอริลินเนี่ยซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเกี่ยวกับการงอกรากหรือการยาวยืดยาวของต้นไม้เนี่ยจะต่ำลงแสดงให้เห็นว่าโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมีผลกับการสร้างฮอร์โมนในพืชอันนี้เป็นเรื่องที่เข้ามาเจอทีหลังจากที่ชาวสวนเนี่ยไปเจอแล้วว่ามันได้ผลหลายๆอย่างที่เป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดจากความบังเอิญ
ค่ะช่วยสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมคะว่าสารโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยค่ะมันไปยับยั้งการทำงานในไนเตรตรีดักเตสต้นลำไยแล้วก็มันจะมีสารที่เกี่ยวข้องที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็คือไซโตไคนินแล้วก็จิบเบอริลินเนี่ยค่ะอาจารย์มันเกี่ยวพันอะไรกันยังไงทำไมถึงดอกมันถึงออกได้คะ
บทความสองบทความเนี่ยบทความแรกเนี่ยเขาอธิบายเสมือนว่าโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยไปทำให้ต้นไม้เนี่ยกระบวนการชีวเคมีย้อนกลับก็ปกติเนี่ยมันจะต้องมีการใช้กรดอะมิโนในกระบวนการเจริญเติบโตการมีชีวิตและสุดท้ายเนี่ยกรดอะมิโนก็จะถูกทำลายลงไปทิ้งโดยที่มีการเปลี่ยนไปเป็นกลูตามีนแล้วก็ทำลายเป็นแอมโมเนียเป็นอะไรในคนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าสารโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมันย้อนกลับหมดทำให้เกิดเป็นกลูตามีนแล้วก็ไปทำให้ต้นไม้เนี่ยเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยจะรู้สึกตัวว่าถ้ากลูตามีนสูงเนี่ยมันไม่ดีตัวเองก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะสืบพันธุ์และสืบลูกหลานได้พอบทความที่2เนี่ยเขาก็ศึกษาต่อแล้วก็ไปพบว่ามันมีผลของโพแทสเซียมคลอเรตไปเกี่ยวพันกับฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวกับการออกดอกในขณะที่ฮอร์โมนเกี่ยวกับการยืดยาวของรากหรือเกี่ยวกับการยืดยาวของกิ่งก้านเนี่ยถูกยับยั้งลดลงมันก็เหมาะสมกับ2บทความนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยทำให้ลำไยออกดอกแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพอออกไปแล้วเนี่ยถ้าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นการเร่งมากเกินไปต้นไม้จะโซมเพราะฉะนั้นถ้าชาวสวนเข้าใจเนี่ยเขาจะต้องพักต้นให้เป็น
อาจารย์แล้วปริมาณเท่าไหนมันถึงจะเหมาะสมแล้วก็ไม่อันตรายในการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการราดต้นลำไยเพื่อเร่งการออกดอกคะอาจารย
์คืองานวิจัยชิ้นที่สองนี่เขาใช้เนี่ย200 500 800กรัมต่อต้นเนี่ยถือว่ายังไม่อันตรายไงคือมันได้ผลหมดแล้ว800กรัมน่าจะทำได้ดีนะฮะถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยตรวจสอบไปที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาคงจะแนะนำได้
ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะสารโพแทสเซียมคลอเรตในสวนลำไยทีนี้เรื่องของการตกค้างล่ะอาจารย์เพราะว่าคำว่าสารเคมีมันก็น่าจะมีส่วนที่ว่าตกค้างได้ค่ะ
ก็มีอาจารย์ที่เชียงใหม่นะเขาก็ตีพิมพ์บทความเรื่องการหาปริมาณโพแทสเซียมคลอเรตตกค้างในผลลำไยอีดอในวารสาร Acta Horticulturally ปี2005เขาก็ตรวจสอบเนี่ยว่าใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตที่0 200 500และ800กรัมต่อต้นเนี่ยใช้วิธีการไอออนโครโมโตโกราฟีซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างทันสมัยนะในการตรวจการตกค้างของสารเคมีเนี่ยเขาก็พบว่าข้อมูลคือไม่พบสารตกค้างของคลอเรตและอนุพันธ์ในผลลำไย จากต้นที่ได้รับโพแทสเซียมคลอโรเรตและต้นที่ควบคุมใช้ไม่เกิน800กรัมเนี่ยมันไม่ตกค้างเพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วว่าพวกนี้ก็มีการสูญสลายได้ต้นไม้เขามีความสามารถในการทำลายสารพวกนี้ทิ้งได้พอสมควรแต่ว่าถ้าตกค้างเมื่อไหร่อันตรายนะข้อคลอโรเรตเนี่ยถ้าตกค้างอยู่ในพืชก็จะถือว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยอันตราย
แต่ว่างานวิจัยเขาไม่ได้หาสารตกค้างจากการใช้ในปริมาณที่สูงกว่า800กรัมต่อต้นใช่ไหมอาจารย์ซึ่งบางทีในชีวิตจริงเกษตรกรก็อาจจะใช้เกินกว่านี้ได
้เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องรู้ไงว่าไม่ควรจะเกิน800กรัมต่อต้นใช้แค่นี้แหละถ้าใครโลภมากใช้มากกว่านี้เผลอๆต้นจะตายซะก่อนคือบางครั้งมันก็คงไม่ไหวนะคือถ้าชาวสวนที่ช่างสังเกตเนี่ยแล้วรู้เนี่ยว่าขนาดที่ใช้แล้วดีเนี่ยไม่ควรจะเพิ่ม
อาจารย์จะมีคำเตือนอะไรไหมถ้าเกิดว่ายังคงไม่สามารถเลิกใช้สารโพแทสเซียมคลอโรเรตได้ค่ะ
คิดว่าควรจะไปซื้อกับคนที่เขาเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นโพแทสเซียมคลอโรเรตที่ไม่เกิน 15% และมีสารหน่วงปฏิกิริยาที่ไม่ให้ระเบิดคือคงมีขายผมเข้าใจว่ามีบริษัททำขายแต่ผมไม่รู้นะว่ามีที่ไหนนะแต่คิดว่าต้องมีทำขายแน่หรือว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องถามไปทางกรมวิชาการเกษตรว่าจะทำยังไงถึงจะได้สารเคมีที่ไม่ระเบิดเมื่อเก็บเอาไว้ที่บ้านคือถ้าไปซื้อโพแทสเซียมคลอโรเรตแบบที่มันอาจจะมีการลักลอบนำเข้ามานะซื้อแบบค่อนข้างเข้มข้นสูงเนี่ยโอกาสระเบิดสูงมากเพราะบ้านเราร้อนแล้วมันร้อนมากขึ้นทุกปี
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น